Razgovaramo sa Jasminom Vrbavac, književnom kritičarkom. Da li ova podela na postmodernu književnost i modernu književnost, uslovno rečeno, danas važi u srpskoj književnosti? Da li je nešto ostalo od tog talasa koji je započeo tamo negde 80. godina, recimo, na srpskoj književnoj sceni i koji je izvesno vreme trajao, predvodili su ga, recimo, Basara, Albahari, Nemanja Mitrović? Da li, dakle, po vašem mišljenju nešto ostalo od tog talasa, da li on i dalje valja, da li je nešto makar u tragovima ostalo?
Meni se čini da je to sad već davno prošlo vreme. Mi kada kažemo 80. pa i 90. su sad već davno prošlo vreme, 25 godina, 26. godina kako nas deli od 90. I to zaista nije nekako mali period. Meni se čini da je nama svima i dalje to kao da je juče bilo, da još uvek imamo taj odnos prema 90-ima, verovatno i zato što se mnogo toga nije razrešilo u nekom istorijskom, sociološkom i ostalim smislovima, ako mogu tako da...
Dobro, u političkom smislu.
U političkom pre svega. I da naprosto nismo otišli dalje. Međutim, književnost ipak ide dalje, bez obzira na sve, čini mi se da književnost nekako nužno ide dalje. I čak i oni postmodernisti koji su tada pisali onako veoma tvrdu postmodernu, kao što je, na primjer, Basara koji je pisao Famu o biciklistima, ili, pa, Albahari je uvek nekako svoj bio, pa se ne može baš podvesti pod tu tvrdu postmodernu. On je uvek tretirao aspekt jezika kao dominantan, pa je, čini mi se, to i dan danas radi. Ali mnogi su, dakle, danas naprosto odustali od postmoderne. I postmoderno je u onom nekom inicijalnom vidu ipak odzvonilo. Čini mi se da je to ipak prošlo vreme i da se time danas retko ko bavi. Naravno, ima ljudi i ima pisaca koji se bave, na primjer Đorđe Pisarev, koji ne odustaje od postmoderne ni u jednom trenutku. I čini mi se da ga na neki način danas posmatramo kao blagi anahronizam, kao nešto što više ne pripada ovom vremenu i kao nešto što nužno potrebuje da se promeni, makar u nekim aspektima, makar u delovima, makar negde da se krene dalje. Jer znate, ako 30 godina pišete apsolutno isto po modelu koji neka teorija književnosti zahteva, onda to postaje, pa u najmanju ruku, dosadno, već viđeno i neoriginalno. Tako da se mnogo toga promenilo. Nema više postmoderne u onom obliku u kojem smo je poznavali 80-ih, pa i delom 90-ih. Nisam sigurna da ima više i onoga što smo mi doživjeli kao veliku promjenu u književnosti. Tanja Rosić je to nazvala krtim realizmom. I to su pisci koji su u tom trenutku bili izuzetno mladi, koji su tako počeli da pišu, kao što je to bio, na primjer, Saša Ilić ili Srđan B. Tešin manje, već on je negde između postmoderne i realizma se kretao, pa, boga mi, Igor Marojević ili Vule Žurić donekle. Dakle, Vule Žurić je kasnije otišao u neku drugu vrstu eksperimenta, da sada ne divergiram preterano, ali ti su pisci pokušali da u nekom zaista, ja bih to nazvala surovom realizmu, opišu ono što se dešavalo 90. godine, i oni su se pojavili sa tom zbirkom Pseći vek 2000. godine tačno, znači na prelomu milenijuma, i Saša Ilić je tada uredio tu zbirku, Nenad Jovanović je još tu bio, da sad ne nabrajam sve, ali nema danas više ni tog krtog realizma u onom obliku u kome je postojao. Čini mi se da je danas liberalni kapitalizam doneo poigravanje sa mnogim žanrovima koji su možda manje bili tada korišćeni kod nas, a više u svetu, dakle sa krimi romanom, sa ljubavnim romanom, sa istorijskom metafikcijom, sa epskom metafikcijom. Dakle, mnogi žanrovi su sada ušli u opticaj, ušli su u fokus, ljudima, piscima se to čini interesantnim, čini im se da će biti čitaniji na taj način. I trenutno na književnoj sceni zaista vlada jedan eklekticizam u kome se teško može reći da je neki pravac ispao iz forme, a da neki drugi pravac dominira.
Govoreći o Vuletu Žuriću, kazali ste da se on danas okrenuo drugoj vrsti eksperimenta. Da li bi to značilo da vi postmoderno vidite kao neki eksperiment koji je doveo do nečeg pa je onda napušten? Ili vam se ipak čini da je ono što se naziva postmoderno ipak nešto više od jednog pukog incidenta, recimo u književnosti? Da li vi u tim postmodernim poetikama ili u tim postmodernim samorefleksijama ili kako god to već nazvali, da li vam se čini da su upravo ti eksperimenti postmoderni otvorili nešto što se može pratiti do danas i nije li možda, evo sad ponudit ću jednu možda malo slobodniju interpretaciju, nije li ono što ste nazvali sada eklekticizmom u književnosti, a to ste povezali sa liberalnim kapitalizmom, što možemo da problematizujemo na jednoj drugoj ravni, nije li upravo taj postmoderni eksperiment doveo do te mogućnosti mešanja žarova, do te žarovske raznovrsnosti?
Prvo, odmah da se vratim na početak pitanja. Dakle, ja kad sam govorila o Vuletu Žuriću i eksperimentu i rekla da se on trenutno bavi, ne trenutno, nego u nekoj sredini svog stvaralaštva, odmah da napomenem, on se sad ne bavi eksperimentom. Rekla sam da je ušao u eksperiment posle tog nekog početnog njegovog nastupa u književnosti koji je bio vezan za realizam. Dakle, onda je u jednom trenutku sa romanima kao što su Crne ćurke, na primjer, Mrtve brave i tako, on otišao u jednu vrstu eksperimenta koja je, hajde tako da kažem, dilovala sa ekspresionizmom, pre svega ekspresionizmom, i to je specifično za njega, retko ko drugi u književnosti se bavio pokušajem da ekspresionizam ponovo vrati u književnost. A što se tiče postmoderne, ne mislim da je to bio eksperiment, to je sveobuhvatni način mišljenja koji je itekako obeležio i opisao 20. vek i bez koga mi danas apsolutno mislim da ne možemo da sagledavamo ni stvarnost, ni književnost, ni umetnost, da je to nešto što je vrlo ozbiljno promenilo način razmišljanja uopšte o svemu što nas okružuje. Pa naravno da je u umetnosti ostavilo veoma velike tragove, jeste ovaj eklekticizam na neki način posljedica i postmoderne, ali mi se čini da koji god pravac da se u budućnosti bude razvio, ako se bude razvio, da će on svakako inkorporirati i ona dostignuća i ona razmišljanja filozofske i teorijske postavke koje je doneo postmodernizam, jer mi se čini da se bez nekih stvari naprosto više ne može sagledavati, pisati, razmišljati ili doživljavati umetnost. Mislim da su neke temeljne stvari uočene u eri postmoderne i da možda samo su alati kojima sada pisci treba da raspolažu, koji su preuzimali u tom trenutku, možda malo zastarali, ali ne naravno i neki uvidi koje je postmoderna osvojila.
Koji su to temeljni uvidi?
Pa recimo, veoma važno pitanje je dekonstrukcije jezika, naravno, u književnosti, da je jezik taj alat kojim se književnik koristi i da su sve teme, sve ideje i svi likovi već ispričani, već viđeni. To čini mi se da u nekim epohama ranije nije bio slučaj. Bila je dominantna veoma često tema o čemu govori roman, da li je pesma rodoljubiva ili ljubavna i tako dalje i tako dalje. Postmoderna je uvela to razmišljanje da smo teme sve već videli, sve ispričali, da ako govorite o ljubavnoj vezi devojke i momka, pa to smo 1000 puta videli, jel tako? Ali postoje fantastični romani, Tolstoj je napisao Anu Karenjinu, ali isto takvu priču možete naći i na kiosku i kupiti. Ali to nije isto, naravno. Tako da je to, recimo, jedno od, čini mi se, veoma ozbiljnih dostignuća postmoderne. Takođe, naravno, ta citatnost i intertekstualnost, dakle, oslanjanje na sve ono što je do sada bilo u umetnosti. I današnja književnost, bez sve sumnje, mora da se oslanja i logično i oslanja se na sve ono što je bilo do nje. Dakle, ako kažemo da je postmoderna prošla ili da je Vule Žurić ponovo pisao u ekspresionističkom maniru, pa da, i sutra će možda neko koristiti dadaizam ili simbolizam ili romantizam. Sve je to deo naše baštine, naše sveukupnog doživljaja sveta i sasvim legitimno se koristi u književnosti ili u bilo kojoj drugoj umetnosti. Naravno, do stila je na koji način će književnik ili drugi umetnik to iskoristiti.
E sad mi dopustite jednu polemičku notu. Određenje koje ste vi dali, određenje temeljnih tih nekih mogućnosti koje je otvorila postmoderna, a počeli smo da govorimo od, recimo, 80. godina prošlog veka, kako biste vi zapravo odgovorili da ono što se naziva temeljnim mogućnostima, stubovima, jel, postmoderne, možemo da pronađemo i u 19. veku?
Možemo, naravno, romantizam je tekako, kad je počelo postmoderno, čak je ličilo da će neki, pa da, ili barok, da će
ali
neki
ali imate
od tih...
i kod, mislim, zar Flaubert nije prvi
naravno,
dekonstruisao
naravno,
temu?
Naravno.
Dakle, ako biste dobili ovu vrstu prigovora, ako govorimo o 80. godinama, zašto onda ne govorimo o 80. godinama, recimo 19. veka? Zašto ne bismo govorili o Flauberu? Drugim rečima, ja sad vas pozivam da probamo da pronađemo ili da artikulišemo šta je to što ono iz 80. godina se vidi do danas. Koja je ta specifičnost? Šta je to što razlikuje Flaubera od, recimo, ajmo, Cortazara, zašto ne?
Ja sam nekako bila, čini mi se, najviše oduševljena idejom Baudrillarda u to vreme. Sad je to opet zastaralo, ali ta ideja o simulacijama i o simulakrumima koja je proglasila na neki način kraj jedne epohe i kraj jednog razmišljanja. Naravno, udeo neke tehnologije je i takako doprineo tome, ali čini mi se ne samo to. I Baudrillard je rekao u jednom trenutku da je svet kakav smo poznavali, da mu je kraj negde bio u vreme atentata na Kennedy. Da se u tom trenutku, to je poslednji zapravo vladar koji je ubijen i da bi se vratilo neko, da bi se ponovo zapravo točak istorije pokrenuo i da bi došlo neko uslovno rečeno mlađi, bolji, pametniji itd. itd. To korespondira sa onim čuvenim mitom o smrti kralja, o ubistvu kralja ili o smeni kralja. Dakle, jedan prevaziđen, neodgovarajući, star ili nefunkcionalan vladar mora da siđe sa scene da bi na njegovo mesto došao mlađi, bolji po tu konkretnu zajednicu. Naravno, taj mit je vrlo potentan, rekla bih, u svim aspektima i on se događa i na nekom mikroplanu porodice, dakle svaki sin na neki način mora da svrgne svog oca, naravno simbolično, metaforički, da bi došao na njegovo mesto i tako funkcioniše svet, tako funkcioniše jedinka, tako funkcioniše svako društvo. Dakle, taj koncept se po Baudrillardu završio, barem za zapadni svet, za zapadnu civilizaciju, u trenutku kada je Kennedy kao poslednji vladar svrgnut. Nijedan vladar posle toga nije svrgnut u zapadnoj civilizaciji. Sada mi, ako se setimo da su kod nas neki vladari bili svrgnuti nedavno, mi ćemo se pitati koliko mi uopšte pripadamo dometima te zapadne civilizacije i koliko smo uspeli da zapravo uđemo u taj 21. da ne pričam 20. pitanje, znači, za 20. vek, a kamoli za 21. Dakle, ako taj koncept funkcioniše u zapadnoj civilizaciji, očito je da neki delovi sveta možda baš i nisu još uvek dosegli taj koncept. Dakle, sve ostalo je posle toga po Baudrillardu simulacija. Sve ostalo su simulakrumi i mi živimo u jednom svetu koji samo simulira ubistva, odnosno nema stvarnog svrgavanja, nema stvarne promene i nema stvarnog pomaka napred. Sve je reciklaža na neki način i postmoderna je, čini mi se, upravo to pokazala, jer se i posle baroka i posle romantizma i posle svih tih pravaca u 19. veku su se javili neki novi pravci koji su itekako bili korak napred, itekako pokazivali nešto novo. posle postmoderne bojim se da više nema novih pravaca i moje, ja imam takav osjećaj i oslanjam ga naravno eto na neke od teorijskih uvida, da li će to tako biti i da li će se čovečanstvo u jednom trenutku ipak negde prelomiti i pokrenuti, nadajmo se da da. Ali u ovoj fazi čini mi se da još nije kraj.
Kao jedno od bitnih odlika postmodernog doba pomenuli ste, postmodernog doba u književnosti, pomenuli ste i dekonstrukciju jezika. Dakle, ostaje mi dalje u polemičkom modusu. Čini se da Cervantes, recimo, i te kako dekonstruiše jezik svoga doba i zato i piše remek delo Don Kihota.
Da, naravno.
A postmoderni pisci, pomenuo sam Cortazara malo pre, dekonstruišu jezik sa jednom, ajmo tako reći, opet uslovno, dodatnom svešću o samoj dekonstrukciji. Međutim, kad se kaže da je svest taj neki element koji bi razlikovao Cervantesa s jedne strane i Cortazara s druge strane, to nije dovoljno uverljivo. Opet, u tom postmodernom duhu možemo reći što me briga za nečiju svest, računa se jedino ono što se piše. Da li se može reći da dekonstrukcija jezika jeste zapravo ono što je uvek u igri kada je književnost u pitanju? I da li danas na savremenoj srpskoj sceni vidite nekog pisca koji ima naglašenu svest o tome ili to naprosto jeste deo igre imanentne književnosti samoj?
Pa to je deo igre. To je deo igre, to je imanentno samoj književnosti. Ja ne znam koliko je Cervantes, deluje da jeste, ali to je sada pitanje na koje je teško odgovoriti, računao na recepciju čitalaca. Odnosno, koliko, ja mislim da su danas ne samo pisci toga svesni, nego su sada postali čitaoci toga svesni. I to je ono što je možda prekretnički, da čitaoci više nisu naivni. I sada već znaju kada pisci imaju neku autoreferencijalnost ili intertekstualnost, već čitaoci pristaju na tu igru, oni je prepoznaju. I to je jedan deo uživanja u delu i to ne mali, to je možda i veoma veliki deo uživanja u književnom delu, tako da je taj moment recepcije danas drugačiji nego što je bio u vreme Cervantesa i čini mi se da je to ono što nas razlikuje.
Ali Jasmira, da li smijem da vas podsjetim na drugi deo Don Kihota u kojem se Cervantes poziva na sobstveni prvi deo Don Kihota, gde on zapravo uvodi Sanča Pansu i samog viteza tužnog lika kao likove koji se pojavljuju u prethodnoj knjizi. Dakle, ni to strogo uzev nije baš invencija savremenog
doba. Ne, naravno,
doba.
Ali ja i govorim o tome. Cervantes je definitivno bio prvi pisac postmoderni, ne samo prvi pisac romana, nego i prvi pisac postmodernog romana. Ali ono o čemu ja govorim, to je da je on kao pisac bio i tekako svestan različitih mogućih igara kojima može da se igra, da manipuliše, ali ja nisam sasvim sigurna koliko su njegovi čitaoci to mogli da razumeju.
Evo sad napravimo mali skok tematski i da se zadržimo na savremenoj srpskoj sceni, ali bih odmah uveo i savremenu hrvatsku scenu. Zbog čega? Zbog toga što čini mi se da danas vodeći srpski pisci, pomenuli smo i Basaru, pomenuli smo i Albaharija, dakle ta generacija pisaca, jeste na neki način prošla to iskustvo postmoderne i postmodernog pisanja. S druge strane, iako naravno generacijski gledano u Hrvatskoj jeste bilo pisaca koji su bili bliski postmodernoj poetici, stiče se utisak da vodeći hrvatski pisci danas zapravo nisu strogo uzev prošli kroz to iskustvo ili tako ekstremno iskustvo postmodernog pisanja, kako je recimo iskusio Basara u Fami o biciklistima, o metamorfozama, ne znam, mongolski Bedeker i drugim nekim romanima.
Čitava novosadska scena.
Čitava novosadska scena, naravna stvar. Dakle, čini se da ova generacija hrvatskih pisaca koja je nešto mlađa od Basare i Albaharija jeste privrženija ovom realističkom modusu. Dakle, s jedne strane imamo srpsku scenu sa tom vrstom, ajmo reći, porekla, uostalom, zašto ne bismo pomenuli Kiša, jel?
Naravno.
I on je...
Da, on je na prekretnici modernizma i postmodernizma, tako da je on na neki način učestvovao u oba pravca.
Dakle, kako vidite vi danas ove dve scene s obzirom na nešto različita iskustva. Povezujem ove decenije, jer govorim
pa
istim jezikom.
Pa to je zanimljivo pitanje i interesantno je to da su se naši postmodernisti, a sad ajde da se nekako najlakše možda vratiti se na vreme početaka. To su ipak počeci postmoderni, ako je to bilo u tom trenutku, je delovalo kao počeci avangarde u Novom Sadu. Danas je Slobodan Tišma, na primjer, jedan od mogućih primjera te avangarde. Novosadska avangarda je dilovala više sa slovenačkom avangardnom scenom nego sa hrvatskom. Zašto je Hrvatsku na neki način samo blago dodirnula, a ne zarila kandže, tako da se izrazim, postmoderna, to je pitanje na koje možda ja u ovom trenutku ne umem da odgovorim direktno. I sada kad ste mi to postavili, to pitanje nekako isplivao odgovor da su zaista avangardni pravci bili u Srbiji i u Sloveniji mnogo jači, da su umetnici, i to ne samo književnici, nego i konceptualisti, konceptualna čitava scena i tako dalje i tako dalje, koja se tu negde mnogo bolje razumela sa slovenačkim umetnicima. U Hrvatskoj je to zaista na neki način bilo.
Jasmina, smijem da upadnem samo u ovom trenutku i otvorit ćemo jednu malu zagradu, ali zar odgovor nije jednostavan? Naime, u to vreme Hrvatska je zapravo bila mnogo zatvorenija sredina u političkom smislu. Tamo je taj socijalizam ili komunizam naprosto bio tvrđi, dok su i Slovenija i Srbija bile znatno liberalnije. Da li vam se čini da se to može slediti, ili mislite ipak da je umetnost u toj meri specifična da je ne smemo čvrsto vezivati za političke tokove?
To je Rancière konačno govori o tome. Mislim, sprega umetnosti i politike je stalna, ne možemo mi to da izbegnemo, to je sasvim sigurno. Ali opet, s druge strane, moguće i to što govorite da jedan deo tog političke čvrste ruke ima upliva, ali opet s treće strane meni se čini da upravo se neka vrsta bunta avangarda bi trebalo makar da se rađa kao neka vrsta bunta. To su sve pitanja na koja bez neke ozbiljnije analize teško možemo zapravo odgovoriti. Opet s treće strane, kada pogledate tokom revolucije oktobarske u Rusiji, avangardni pokreti su počeli netom pre toga i tekli jedno vreme skupa sa revolucijom. Koliko je ta politička stega nakon Lenjina, znači kada je počeo Stalin da vlada, bila jaka, jasno je da su mnogi avangardni pokreti zamuknuli. Dakle, sigurno je da postoje tu brojni razlozi zbog kojih je to tako, ali kažem, bez neke ozbiljnije analize možda se ne bih sada upuštala u to činjenično stanje da li je tako ili nije. Zašto danas još uvek u Srbiji postoje svi nabrojani od avangardnih težnji preko postmodernih do čisto realističkih, pa i žanrovskih, a zašto toga nema u Hrvatskoj? Zašto je u Hrvatskoj scena nekako suženija, bliža tom nekom čistom realizmu, čak se oslanja na novinare koji iz nekih svojih realističkih, jel da novinari ipak pišu dokumentovanu prozu, najčešće.
Mogu li i ovde da upadnem? Zapravo, njihovi vodeći pisci su i novinari.
Upravo novinari. To je dilema koja mene proganja, moram da priznam, otvoreno već godinama unazad. Ja ne mogu baš jasno da odgovorim na to pitanje, ali možemo, ako idemo tom logikom da je politika ta koja na neki način utiče na književnu scenu, onda doći ćemo do jednog jednostavnog odgovora, da je ovde, dakle, političkih stega mnogo manje nego u Hrvatskoj. Da li je to tako? Pa ne znam.
Ova generacija pisaca, dakle Basara al-Bahari, s kojom smo počeli, pokazuje zapravo jednu zapanjujuću, ako mi je dopuštena ova malo teža reč, vitalnost. Dopustit ću sebi da kažem, dakle, Basara što je stari sve je bolji. Al-Bahari je godinama potpuno konstantan. Moje pitanje ide, grana se u dva pravca. Kako vi danas doživljavate ovu basarnu poetiku koji je napuštajući ili napustivši taj postmoderni modus, okrenuo se drugim formama, recimo danas je mnogo bliže nekoj Berhardovskoj poetici, ako se to uopšte može nazvati Berhardovskom poetikom. On je čovjek zapravo koji pisac, zapravo koji se vrlo jasno suočava sa onim što se naziva bliska prošlost. Te moje pitanje dakle glasi, da li jedna književnost može po vama da funkcioniše dovoljno dobro, naravno sada mislim na srpsku književnost, ukoliko se ne suočava sa najtraumatičnijim događajima iz neposredne prošlosti, naravno tu mislim na ratove iz 90. godina, na vladavinu Slobodana Miloševića, dakle da li takva književnost uopšte može da funkcioniše, a čini mi se da danas na našoj sceni nema dovoljno te vrste suočavanja sa tim najtraumatičnijim događajima u posljednjih četvrt veka, i s obzirom na to, da li vi među mlađom generacijom pisaca vidite nekog ko obećava?
Da. Prvo mislim da se naša književnost itekako suočava. Ja pa obrnuto zaista mislim da se naša književnost veoma suočava sa prošlošću. Ja, budući da evo već treću godinu čitam romane za Ninovu nagradu i da svake godine dolazi oko 180 romana, barem 30-40 romana je na neki način oslonjeno na ono što se nama događalo 90. godina. To nije mala brojka, možda nisu svi romani vrhunski, možda nisu svi ušli u vidokrug čitalaca i vidokrug javnosti, ali itekako postoji potreba za tim. Koliko je to normalno 25 godina kasnije? Pa ja nisam ni sasvim sigurna. Znate, kad pogledamo da se 45. godina prošlog veka, kada saberete 25 godina kasnije, pa ko je više, znate, romani koji su 60. godina pisani o Drugom svjetskom ratu, pa više su stvarno bili pase i više stvarno bilo svima muka od toga, svi su želeli, hajdemo, moderna je bila tu, počinjala je. Znači, mislim da je tog suočavanja bilo, možda čak i previše, to što ona nije izrodila možda vrhunska dela, to je sad drugo pitanje. Čini mi se da je suviše bilo traumatično vreme da bi izrodilo neke nove pisce koji su bili sposobni da se suoče na visoko umetnički način sa tom prošlošću. Dakle, suočavanja je bilo mnogo, ako ne i previše, možda i vreme da prestanemo više da pišemo o tome. Nije do sada uspelo da se izrodi ni jedno vrhunsko delo na tu temu. Nisam sigurna i da će se izroditi. Zaista nisam sigurna, ali dajemo šansu mladima. Evo, kada pogledate, prošle godine smo upravo u Ninovom žiriju, nas pet je pronašlo dvoje pisaca koji su zaista obećavajući. To su pisci najmlađe generacije i to su pisci koji su pisali upravo o tim vremenima. Jedan je Vladimir Tabašević, koji u svom romanu Mississippi tiho teče zaista osvetlio 90. godine problem sukoba naših nacionalnosti. Dakle, njegovi majke i otac su srpskog i hrvatskog porekla i on je iz svojih dečijih očiju napisao jednu vrstu, to zaista nije autobiografija, to je jedan lirski roman vrlo samosvojnog stila, potpuno drugačiji od onoga što se piše danas kod nas u književnosti, iako je prvi roman i sa svim svojim nekim manama, to je zaista roman koji obećava pisca i koji ima, već sam taj prvi roman ima pisca u sebi. Drugi roman je Ljubomir Koračević, koji jeste pisao o Prvom svjetskom ratu i o logorima, koncentracionim logorima koji su u Prvom svjetskom ratu bili na tlu Vojvodine. Međutim, taj roman korespondira i tekako sa 90. Sjajno napisan. Također, nažalost, čini mi se da je Tabašević više ušao u vidokrug javnosti prosto zato što je prisutan ovdje. Ljubomir Koračević ne živi u Srbiji, on živi u Švajcarskoj i zbog toga su ga možda mediji teže pronalazili ili ga nisu dovoljno izbacili na svetlo javnosti, ali to je također sjajan mladi pisac pred kojim je neka budućnost. Evo, Tabašević je napisao drugi roman. Dakle, Da, ima pisaca koji još uvek, koji su vrlo mladi, koji su tek na početku karijere, koji još uvek pišu o 90-ima, jer ih se to negde tiče, jer su bili jako mladi ili, da ne kažem, deca u to vreme. Ko zna, možda zaista taj roman o 90-im tek čeka da bude napisan, ali verujem da moramo da krenemo dalje i da ne treba samo da tražimo roman koji će biti vrhunski napisan u 90-ima, prosto moramo dalje i prosto naša književnost mora da traži dobrog pisca i nova dela koja možda i neće biti bazirana na 90-im, ali će biti vrhunska.